Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Hi guys, so tonight we'll be talking about katangahan sa pag-ibig. naisip ko lang siya kasi sabi ko, hala shit, parang ang dami ko na nga nagawa, no? Parang isa lang yung ex ko, pero parang lahat na ano, na nagawa na para dun sa tao na yun. Kaya grabe, hindi ko talaga ma-fathom yung pain and yung mga pinaggagawa nung iba na super dami ng ex. Yung super dami, yung marami ng ex, like mga more than 3, ganun. Para, kasi isang tao pa lang yun sa akin, pero parang grabe, ang drama pakinggan. Pero parang a lifetime worth of pain na, parang ganun. So, alam nyo actually, kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano pa kataas yung pinag-aralan mo, kahit nag-masters ka ganyan, pero pag nagmahal ka, I'm so sure magpapakatanga ka din. Kasi 'di ba, when we love, parang we're always blinded, 'di ba? Minom pa ng tubig. Diba, we're always blinded kasi we only see the beautiful things kasi parang ayaw natin isipin na, oh my God, may flaws pala siya, ganun. Pero nung una ganun ako eh, sabi ko parang, oh my God, parang I'm scared na baka this person will see my flaws and back out na, ganun. Parang, I remember this one time, sobrang petty lang, nakakatawa. Nung high school ako, kasi my ex and I got together nung high school. Nung high school ako, may camp out kami, tapos super umitim ako. Eh, nung na-type niya ako, maputi ako. Hindi maputi, pero hindi ako ganun ka-itim. So, sabi ko, oh my God, ayaw niya na ba sa akin kasi umitim ako. Kasi parang, may na-feel ako na parang may konting, hindi naman paglayo, pero parang may na-feel ako na off. Kasi sabi ko, hala shit, baka na-turn off siya kasi umitim ako ganyan. Pero sabi ko, ay hindi, hindi dapat, diba? Kasi alam nyo, pag may, ako ah, personally, pag may mahal ako, kahit ano pa itsura mo, kahit humabok mo, kahit magpakalbo ka, kahit, as in, kahit maliit ka, tapos tumangkad ka, tapos kahit matangkad ka, tapos lumiit ka. Alam mo yun, medyo impossible na matangkad ka, tapos liliit ka. Pero, gets ba? Parang, I love you for you. Talaga, as in, I'll take anything you can give. Basta ikaw. Kasi, hindi natin ma-explain yun minsan, diba? Kasi parang sasabihin natin, oh my God, pagtatanungin tayo, uy, ano ba yung type mo sa person? Ganyan, parang, may sasabihin tayong specific thing like matangkad, payat, tapos matangkad payat. Di ba lahat naman tayo may experience sa payat na matangkad? Anyway, masasabi natin mga physical na hinahanap natin sa person, pero yung ano, yung like their heart, may masasabi rin tayo like gusto natin mabait, gusto natin yung iba sabihin, hopefully yung iba sana may plano sa future kasi that's what I'm looking for, ganyan-ganyan. Kasi ang hirap naman if puro ano lang, puro tawag dito, puro laro-laro lang for her. Kailangan meron din siyang ano, may na-foresee niya na kung ano yung future niya and may dreams and aspirations. So, parang yung ganon. Pero, when this one person comes, to sobrang na-typean mo siya, minsan ma-realize mo, ay, lahat pala nung sinabi ko na type ko sa isang person, parang wala sa kanya. Nevertheless, I still like him. Diba? Parang ganon. So, hindi talaga siya naka-program. As in, hindi talaga siya naka-program. Like, kailangan, like, hindi talaga natin ma-choose kung sino yung magugustuhan natin. Kasi, as cliche as it sounds, it will come to you when you're ready or sometimes when you're not ready. And sometimes, it will come to you nang hindi mo alam na yun pala yun. Kasi, papaka-blind ka dun sa tao na hindi naman ikaw gusto. Pero, magulat ka na lang, ay, andito pala siya sa harap ko all along. Yung person na, oh, okay, siya pala. Diba, ganun. So, ayun, diba, like what I said, you're blinded kasi when you're in love, eh. Like, kaya actually, it's nice to have a good and a stable support system. Like your family, your friends, ganyan. Kasi they will guide you. They will, ano, they will try to pinpoint the things na nakikita nila na feeling nila hindi mo nakikita kasi nga sobra kang in love, diba? So, guide lang though, not impose. Kasi diba yung iba parang sasabihin, oh, wag ka na dyan kasi ganito. Oh, wag ka na dito kasi bad for you. Ganyan. Parang guide lang, not impose. Parang kasi diba yung iba sasabihin, as in yun talagang pipigilan ka na, ganyan. Pero not knowing na hindi mo naman talaga sila mafo-follow kasi alam mo yun, 'di ba, nasabi ko naman na before dun sa isa ko atang episode na parang it's very easy to give advice to your friends na parang nahihirapan sa relationship pero you really can't say na it's gonna be 100% effective kasi hindi talaga ikaw yung nakarelasyon eh. So parang kahit pasabihin sa'yo ng friend mo yung situation like over and over again, tapos kahit pasabihin mong magets mo, may at least 1 to 5% part pa rin of the story na yung friend mo lang ang makakagets kung paano isolve. Gets? Kasi siya yung nasa relationship eh, so she knows how to fix it. Well, she might not know, pero eventually malalaman niya kasi siya yung may kilala dun sa partner niya. I mean, pwedeng kilala mo rin yung partner niya kasi baka long time friend mo or what. Pero as a romantic partner, siya lang yung nakakaalam unless may kabit. Diba? So, yeah. You can say na, oh, this person, like, for example, you have a friend. Oh, my friend, let's say, oh, my friend Cheska, si Cheska na lang. Oh, ayan. My friend Cheska, she's like this as a friend. Pero, pag nagka-jowa si Cheska, yung jowa niya na yun lang ang makaka-describe sa kanya as a romantic partner. You can't describe her as a romantic partner kasi hindi naman kayo eh. Gets ba? So, ayun lang naman. Also, eto na, punta na tayo sa mga pinaggagawa natin dati para sa ating mga minahal pero maling tao pala sila for us. Woo! But biglang naging ano, naging madrama anyway. Number one, di ba? We travel all the way to their place. Lalo na sa mga ano, sa mga yung mild LDR. Mild! Yung mga mild LDR na parang tough to cue. Manila to, actually malapit na lang Cavite for me eh. Mga Manila Cavite ganon, Manila para niya kay ganyan yung mga mild LDR. Syempre magmi-meet halfway kayo, 'di ba? Or you travel all the way to their place para wala, para hindi na lang sila mapagod ganon, and gusto mo talagang puntahan yung place nila and explore kung saan ba lumaki tong tao na to, yung hometown niya ganon, 'di ba? So para, you know, hindi naman yung magpapa-impress ka, pero gusto mo lang talagang pumunta and para makilala mo siya lalo. Kasi iba yung tao pag andun siya sa hometown niya eh. I'm a drink water first. Parang pumipiyok na naman ako. So, ayun, di ba? We travel all the way to their place. Parang, minsan, parang sobrang intense nga kapag ano eh. Kapag di kayo legal, di ba? Kasi talagang tatakas ka talaga, di ba? So, iba yung tao pag andun sila sa hometown nila. Yung mom ko, may different side of her siyang napapakita pag nandun siya sa Bulacan. Ako, iba ako dito. Ako, iba rin ako sa province. Ganyan. Gets ba? So, ayun, mas may kilala mo sila that way. Tapos, wala, masaya lang talaga na ano, na pumunta sa kanila, sa bahay nila, ganun, para pwede mo rin kilalanan yung parents, ganyan. Parents agad. Di ba, pwede mag-hangout lang muna, yan. Pag ganun kasi, di ba, parang yung pagpupunta ka dun sa lugar nila or pupuntahan mo sila. It's like you're trying to fit into their world, di ba? Or not really try to fit in, but you try to, you try to fit into her world or his world. Kasi you want that person enough for you to compromise. Hindi naman sa, ano, na parang lagi ka na lang compromise ng compromise. Dapat may nakukuha ka rin pabalik kasi it's a two-way street eh. Lalong. Share ko lang naman. Ito not totally katangahan naman, pero sige, let's just another things we do for love, like may it be a katangahan or a bare minimum. Ito medyo bare minimum lang to. When you say or when you tell them you miss them, alam nyo, nakaka-miss, iba talaga yung feeling. Alam nyo, ang dami kong kaibigan na sinasabihan ko ng, oh, I miss you, ganyan-ganyan, let's meet up sometime. Pero iba yung I miss you ng jowa talaga. It screams, I wanna be with you right now. Pero wala akong choice kasi hindi tayo legal, so tatakas na naman tayo, so wag na. Gets ba? So, yung ganon, parang it's nice to hear na someone misses you pala, ganon. You can also tell them you miss them ng, like, just make them feel na you miss them. Like, hindi mo minsan kailangan magsabi na I miss you. Like, magpadala ka lang ng song na reminded you of her. Just crack a joke. Alam mo yun, parang just tell them what happened sa araw mo, ganon. And it just makes them feel like, ano, na parang, oh, okay, this person thought of me, ganyan-ganyan. Yun, pag kinuwento mo yung araw mo sa kanya, ibang level na yun. Ah, so touching. Ako for me, ah, pag may nagkukwento sa akin about their day, parang natatouch ako, napaflatter ako, kasi parang, oh, of all the people in your life, sa akin mo pa siya nakwento, or napili mo akong kwentuhan kung marami ka mang kinakwentuhan. It's so nice, no? Parang it makes you feel important, kasi, oh, parang, well, actually, maganda nga, no, pag may friend ka na hindi mo kasama dun sa isang araw na yon, tas yung araw na yon ikukwento mo sa kanya. So parang raw yung emotions niya, 'di ba? So yung makukuha mong reaction, very legit. Yung alam mong hindi inarte, 'di ba? So lolong. Another hindi ko pa nagawa to, pero I'd love to do this in the future. Pag yung nagte-travel ako, tapos papadalan ko siya ng souvenir, or that's when I don't travel with him, kasi my dream actually is to travel with the husband, 'di ba? So ayun, when pag boyfriend girlfriend pa lang, it's nice to give them souvenirs from your travel, like Ako, to be honest, parang ang cute magregalo ng hoodie. Lalang, tas lalagay mo ng pabango mo, no? So, parang very personalization. Parang, ah, okay, this scent sa akin lang to na maaalala niya. Diba? So, lolong cute. Super favorite ko yun dati nung may jowa pa. Yung papahiramin ako ng jacket. Tapos, puro amoy niya. Ah, ang bango, be. Ang bango. Tas parang hindi ko lang pwede iuwi kasi magpapagalitan. So, Diyos ko, alam niyo ba dati? Sobrang takas mode talaga. As in, my ex gave me a ring. Parang a promise ring. Tapos sinusot ko siya. Tapos yung nanay ko, sabi niya, kanina galing yan, ganyan. Tapos sabi ko, friendship ring lang namin ni blah blah blah. Tapos di talaga siya naniwala. As in, kahit anong convince ko sa kanya, sobrang creepy talaga. Sabi ko, hala, ba't feeling ko may alam to? Feeling ko, alam niyo, natatakot ako. Kasi diba sa mga teleserye, parang palaging, for example, may mag-out na lalaki. So nanay niya na gay siya. Tapos sasabihin ng mom niya, matagal ko nang alam kasi anak kita. I'm scared, baka mamaya bigla pag umamin ako in the future, baka sabihin niya, matagal ko nang alam. Ang creepy kasi parang all those times pala na ano na nagde-deny ako. Alam mo na yung totoo, ma. Creepy. Sana sinabi mo na lang sa akin, ba't pa ako nagsinungaling? Mukha tuloy akong masamang anak all throughout. I'm so sorry. Pero anyway, so yun, medyo kinatakot ko yung part na yun na parang hala, baka alam pala ni mama all this time. Pero parang hindi naman kasi if alam niya all this time, edi sobrang galit niya na sa akin. Lolong. Alam niyo, favorite ko rin ginagawa to. Ayan, upo na yung aso ko. So hindi niyo na maririnig yung footsteps niya. Ayan. Alam niyo, ginawa ko rin to, yung pasensya na talaga, parang feeling ko, ansama ko tuloy pakinggan. Naalala ko, kumuha. Huwag na tayo magmalinis lahat. Alam ko, nangyari din to some. Kumuha ako ng 250 sa wallet na nanay ko kasi kulang yung pambili ko ng cake for my jo. Nakakatawa, gago, ma. Buti na lang di ka nakikinig at hindi mo alam yung Spotify. So, ayun. Parang kasi I wanted to give the person a cake talaga. So, talagang yung allowance ko, tinipid ko that week. Tapos, kulang pa rin. Kasi, di naman ganun kalaki yung allowance ko noong high school. Kasi, kumakain ako sa office ni mama minsan. Tapos, nagbabaon naman ako. Ganyan. So, konti lang. Hindi naman sa maliit. Pero, mahal kasi yung cake na gusto kong bilhin. So, ayun. Kumuha ako ng 250 sa wallet ni mama. Gago. Para bilhan yung jowa ng cake. Lalang, natatawa pa rin ako hanggang ngayon. Tapos naalala ko yung favorite chocolate ng ex. Wow, TMI talaga. Favorite chocolate niya, Reese's. I don't know. Wala akong pake. Yun. Tapos para mabilhan ko siya nun, nagpanggap ako na favorite ko yun para bilhan ako ni mama. Tapos ibibigay ko sa kanya. So... Sobrang shabu, gago. Nakakatawa talaga. As in the things we do for love talaga nung bata tayo. Grabe. Ay, grabe. Tapos naalala ko. Huwag na nga, baka masyado ng ano. Baka may makakinig na kapamilya ko. Huwag na. Anyway, next. Ito, katangahan na to. Naalala ko. Wow, biglang bumaba yung boses pagkatangahan na. Nagbeg ako talaga. As in, mukha na akong tanga. Alam ko nangyari to dun sa, malapit dun sa old apartment namin. Dun sa may street. Sa labas. So, ilasing ako noon. Sobrang grabe. Wala na akong paki kung anong makita ng iba. Siya hindi siya lasing. So, feeling ko nahihiya siya. Ano nangyayari yun? Umiiyak talaga ako sa kanya. As in, ayoko umuwi kahit isang liko na lang. Tas grabe. Naalala ko. Kasi may ano siya nito eh. May girlfriend siya nito. Tas hindi ko talaga alam kung bakit ko yun ginawa. I won't take him back naman. Pero, I just really wanted to tell him. Yun na feel ko. Para maluwag sa chest, di ba? Kasi, alam, girl, hindi naman ako magiging kabit ever. That day kasi, uminom kami dun sa isang condo ng friend ko. So, alam kong nandun siya. So, syempre, medyo best foot forward kasi hindi naman kami. Pero, huwag niya ako i-judge. Pero, dati pa to. So, yung back then. Inayusan ko talaga yung outfit ko, yung hairstyle ko, ganyan. Tapos, nagpakalasing talaga ako. Kasi, parang kailangan ko ng something to, para ma-lower yung inhibitions ko. Para masabi ko talaga. Kasi, gusto ko talaga sabihin sa kanya lahat na na-feel ko. Kasi, akala ko okay na ako that time. Pero, grabe shit. Parang bumalik lahat. Grabe, grabe talaga. So, after that, talaga nagpakalasing talaga ako. Tapos, as in, sorry na talaga, pero medyo sinadya akong magparinig na hindi ko kayang umuwi para ihatid niya ako. Kasi yun lang talaga yung time namin na magkakasama kami. Yung time na kaming dalawa lang and masasabi ko sa kanya yung mga gusto kong sabihin. So, wahahaha! Diyos ko! Hindi niya naman siguro papakinggan. Hindi niya naman to papakinggan for sure. Pero, in the future, if ever, he came across this one. Shit, lalaki ulo niya. Anyway, nagpakalasing talaga ako. Ganyan, kasi gusto ko talaga ihatid niya ako para masolo ko siya, ganun. Kasi kailangan ko talaga sabihin sa kanya yung nafe-feel ko. Kasi if hindi, feeling ko, sasabog talaga ako and i-regret ko for life. Kasi saglit lang siya sa Philippines eh, 1 month lang siya tapos bumalik na siya dun sa bansa niya. So, ayun lang. I begged talaga. As in, legit begged. I I cried. Pero nung nalaman ko na, ang weird, no? I begged, pero hindi ko naman siya gusto pabalik. Siguro it's the alcohol talaga, no? Or may subconscious, I don't know. So, ayun talaga, sabi ko, oh my God, I'm so, nag-beg slash apologize ako, sabi ko. I'm so sorry for everything I've done. Tas parang, hindi ko siya iti-take back that time, I know it. But, I just really wanted to tell him na I still have feelings. Ganyan, sabi ko, please tell me you still have feelings too, ganyan. Tas, naisip ko rin naman, sabi ko, bakit ko ba ito ginagawa? Eh, hindi rin naman kami pwede. Kasi, hindi nga nag-work before. What makes me so sure na it'll work now? Diba? So, ayun, parang natauhan din ako the week after. Nagpakalunod ako sa mga bagong bagay. Like, that was the time na I got into BTS. Sobrang, grabe, they saved me talaga from doom. As in, K-drama, K-pop, ganyan. And, ayun, after that, okay naman na ako. As in, legit. Kaya I'm so thankful to BTS talaga. So, anyway, so ayun, nag-beg nga ako. Sabi ko, oh my God, please don't forget about me. Kasi it really hurts, no? When you parang come to think of it. Parang, you're with this jowa. Tapos, pag naiisip mo palang na hala baka mag-break kami. Pag nag-break kami, tapos malimutan niya lahat ng pinagsamahan namin. Parang, no matter how happy it seems right now, there's a tendency talaga na pag nag-break kayo, or there's a possibility talaga na makakalimutan niya talaga. Parang, magiging wala na lang sa kanya lahat ng happy memories right now. So, pag may happy memory talaga kayo or parang you feel happy at the moment, cherish it talaga kasi you don't know if you'll, well, yung iba kasi sobrang sure na with the person. Pero, basta just cherish every moment with the person you love or the people you love kasi wala lang. Hindi, kasi why not? Diba? Parang wala talagang bagay na, well, ang negative pakinggan pero minsan kasi hindi mo sure kung maglalast ang isang bagay. So, as long as it's there, enjoy it, cherish it. Actually, this was one of the things na my ex and I talked about na parang, kasi dati, hindi ko talaga naisip na pwede kami mag-marry. Kasi first, my mom was against it. Tapos, hindi ko talaga naisip yung future ko na wala akong anak. Eh, that time naman, ang concept ko lang ng pagkakaroon ng anak is if it's through reproduction, like not adoption. O yun, parang sabi ko, I have to be with a guy. Ganyan. Ang sobrang internalized, diba? Homophobia, sobra. So, buti na lang na-outgrow ko na siya and very open naman ako to adoption. So, ayun. Ang sad dati kasi parang alam namin sa sarili namin na it was temporary kasi my goal is to have a child with a man, diba? So, ayun, sad lagi pag napapag-usapan yun. There was a time na parang every time we were like making lambing, tas biglang mag-bring up yung topic. Biglang mag-aaway. Tapos mag-aaway, magtatampuhan, tapos mag-iiyakan, tapos biglang okay na ulit kasi parang isipin na lang namin, let's just enjoy this. Hanggang andito pa, diba? So, lolong, ayun. When you're in love with someone, parang you really turn a blind eye on anything na parang makakapagpa-end sa relationship nyo or anything na feeling mo makakasama, diba? So, ayan. Ano pa ba mga katangahan ko sa pag-ibig? I remember back in high school, wala na to, nag-break na kami nito. Nung tinatry namin maging friends ulit. As in talaga, grabe, parang every morning gigising ako na maaga kasi, alam mo yun, parang gumagawa kami ng way para magkita kami. Kasi single na kami both nito. So, tag dito, fourth year high school ako, tas college na siya, first year college. Kasi one year lang yung angat niya sa batch. Pero mas matanda ako sa kanya ng 2 months. So, wala lang, ayun. So, nag-plan kami na every morning, 7 a.m. before ako pumasok, magkikita kami sa 7-Eleven. Either 7-Eleven or dun sa isang sari-sari store. Kasi, tahimik. Ganyan. As in, ayun. Tapos, yun, yung mga katangahan ko na yun, parang hindi naman kami, pero ginagawa ko yun. Tapos, hindi ko naman alam kung, kasi nagkukwento siya noon about dun sa pinalit niya sa akin eh. Parang kinakwento niya na parang nalulungkot siya na nag-break sila, ganyan, ganyan, ganyan. So parang sabi ko, ah, okay. Ito na lang pala ako ngayon sa kanya, pero ginagawa ko pa rin to for him. So I was like, okay, sige. Bata pa ako talaga nun. Sobrang bata ako pa talaga nun. It went on for like 2 months. Tapos, may crush kasi ako nung high school na hindi siya. So, aside from him, may isa pa akong type. So parang sabi ko, if hindi kami magkakabalikan, okay lang, may inspiration pa rin ako, may crush pa rin ako, ganyan. So, kinakwento ko rin yun sa kanya to somehow make him feel jealous na parang, okay, hindi na rin kita gusto. May iba rin ako ikukwento sa'yo, gano'n. So, parang, it went on nga for 2 months. Tapos, nung medyo kasi parang dun sa crush ko, parang feeling ko nung time na yun, parang hindi na lang siya crush kasi antagal ko na rin siyang crush eh. So, sabi ko, feeling ko medyo may potential love na ako for this person. Tapos, after that, hindi na kami nag-usap. Parang hindi niya na ako kinausap. Siguro sabi ko, oh my God, it worked. it worked na parang kung agad nagselos siya. So, mahal niya pa ba ako? Ganon. So, parang sobrang mixed signals talaga. Kasi, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nung paglayo niya. Hindi ko alam kung talagang na-hurt siya or in-assume ko lang na nasaktan siya kasi yun talaga yung gusto kong mangyari. And I really just wanted to think na successful ako sa ginawa kong tactic. So, ayun. Na-realize ko, ay, ang tanga ko pala sa part na yun na parang in-assume ko na baka na-hurt siya. Tapos, makikita ko sa Facebook or sa Facebook ba? Sa Twitter na parang, oh, may nililigawan pala siyang iba. So, parang all this time, naggaguhan lang kami, ganun. Nagpakatanga lang kami sa isa't isa or ako lang yung nagpakatanga sa kanya. So, ayun, parang at the end of the day, naisip ko, sabi ko, oh, baka tama na talaga na nag-move on ako dati. Ituloy ko na lang. At least, hindi ako back to zero. Hindi ako back to square one na parang, oh my God, how do I move on from this? Kasi, Diyos ko, I remember after the breakup or like the closure na parang, okay, clear na sa amin na wala nang chance. Wala na talaga. Kasi alis na rin siya for magmamigrate na siya eh. So, parang sabi ko, ah, okay, sige, clear na hanggang dito na lang. So, swerte rin ako kasi wala siya sa Philippines. So, mas madadalian akong mag-move on kasi hindi ko siya makikita. Pwede kong iwasan yung mga taong makakapagpaalala sa kanya sa akin. And I can avoid those people na siya magiging possible na topic namin. So, I really tried to stay away from people that time. Kasi yun na rin yung magka-college na rin ako noon eh, nung umalis siya. So, parang sabi ko, okay, new people, it would be very convenient for me to move on. Pero, naka-move on lang ako totally. 2018. Grabe, no? We broke up 2014. Parang akala ko, buong 2014 to 2017, naka-move on na ako. Pero, nung bumalik siya nung 2017, that was the time na I begged. Shit, B, but parang bumalik lahat? Parang ang sakit-sakit. Yung talagang sure na ako na naka-move on ako was 2018. So, hindi talaga totoo na depende sa tagal nyo yung pagmamahal. Kasi, I don't wanna talk shit. Pero yung after ko, naging sila for 3 years. Pero feeling ko lang naman, parang mas nag-way pa rin yung relationship namin. Kasi ewan ko, ba't niya ako i-message early this year kung hindi? Ayun pala, kwento ko lang. Kasi hindi ako comfortable ikwento siya before. Pero ayun, minessage niya ako early 2021. So wala lang. Sabi ko, shit, it's been what? 3 years since I was fully recovered from the trauma. Pero bigla ka mag-message. Ina, anong gusto mo? Diba? So, ayun, parang, hey, very convenient nga for me nung college na wala siya dito, ganyan, ganyan, ganyan. So, naka-move on ako, I believe. Kasi nung nag-move on naman ako nung pagkatapos nung begging thing, hindi naman ako yung super OA na, oh my God, parang hindi ko na kaya mabuhay. Pero actually, ay, hindi, gags. Parang medyo, hindi ko na nga talaga kaya nun. As in, okay, trigger warning po, self-harm. Kasi sinasaktan ko na talaga yung sarili ko nun. As in, hindi lang kurot eh. As in, grabe, sorry, graphic, pero gumagamit ako ng knife. Pero yung alam kong hindi ako mamamatay. Para lang ma-divert yung emotional pain to physical pain para mas madali for me, I guess. So, ayun, parang it was really a dark time of my life. As in, grabe. I'm so thankful I got through it. Thanks to the people around me and to BTS talaga. As in, grabe talaga. Grabe. So, it's really impossible for me to get out of the magic shop. I'd take a break sometimes if I'm tired, but I won't get out ever. Grabe, napakwento pa ako tungkol sa love life ko. Sabi ko, ano lang eh. Very generic lang dapat yung mga sasabihin ko. Pero, anyway, wala. I had fun din naman na reminiscing may katangahan sa all. So, ayun, thank you so much guys for listening, and if tanga ka rin, appear. Pero I hope we all meet another person na we won't be tanga for. Like, kasi masaya magpakatanga pag bata ka. Like, masarap balikan na, oh my God, ang tanga ko, nagawa ko to. Pero aminin natin, the standard should be hindi ka magpapakatanga sa isang tao. If they treat you wrong, get out of the relationship. Pero dati kasi, diba, masaya magpakatanga. So, pero ngayon, ang dream ko talaga is hindi ako magpapakatanga sa isang tao. If feeling ko hindi ko nakukuha yung deserve ko, I'll get out. And if feeling ko masyado nang nako-compromise yung sarili ko or yung worth ko, I'll get out talaga. So, praying for all of us na we all get to meet that person in our lives na hindi tayo magpapakatanga for them. We're just gonna love them and they're just gonna love us. And it's gonna be beautiful. There'll be sad things, ugly things, but I'm hoping na for all of us, the beautiful things would outweigh or would surpass those bad things and ugly things. Bye guys! Good night! Bye.